Česká egyptologie si v tomto roce připomíná rovných 100 let velkých úspěchů a velkých objevů. V roce 1919 se totiž historie starověké civilizace na Nilu začala přednášet na Univerzitě Karlově v Praze a tak nám těch 100 let dnes také trošku připomene egyptolog Daniel Šichvan, kterého teď vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Tak pane magistře, jenom na okraj můžeme vysvětlit a mě to taky vysvětlete, kdo je to vlastně ten egyptolog?
No, egyptolog je člověk, samozřejmě vědec, který se zabývá civilizací údolí Nilu, starým Egyptem, kulturou, jazykem, historií, architekturou, mezinárodními vztahy a tak dále.
Mm-hmm. A předpokládám, že to musí mít taky asi nějakým způsobem řádně vystudované.
Samozřejmě.
Tak. Čím si vás získali tyhle ty objevy?
No, tak u mě to bylo samozřejmě asi jako u každého dítěte četbou literatury. Když jsem jako řádný čtenář Olešnické knihovny začal navštěvovat tuto knihovnu, tak samozřejmě mě upoutali díla od Zamarovského, mm-hmm. velkého popularizátora, který vlastně ovlivnil asi generace čtenářů. Tam byl ten první impuls, kdy vlastně jsem se o to začal zajímat. Nejenom o Egypt, ale o starověký svět vůbec.
Takže takový malý Indiana Jones.
No, bez klobouku.
Bez klobouku. No a učili vás ve škole, protože vy jste studoval potom tu egyptologii tady právě na té univerzitě, o které jsem už se zmínil, na Karlově univerzitě v Praze, no. Tak učili vás jaksi i ty počátky toho českého?
Samozřejmě hned v prvním ročníku, to máte vlastně úvod do jakéhokoliv oboru, tak tam se ta historie vlastně učí od začátku.
Kdo byl tím prvním a kdo začal přednášet vlastně? A nebo kdo byl vůbec prvním českým egyptologem?
Tím úplně prvním Čechem, který se zabýval starým Egyptem, publikoval a zabýval se jim na té odborné, po té odborné stránce, byl Kmínek Sedlo, mm-hmm. Jan Kmínek Sedlo, vlastně Plzeňák, který musel v polovině 19. století odejít do Itálie. A ten jako první Čech se zabýval sice na cizí půdě, ale zabýval se starým Egyptem, vlastně publikoval v italštině a shodou okolností toho roku 1876, kdy on poprvé publikoval svou práci, tak se narodil i František Lexa, což byl Pardubičák, nevím, jestli to tady také můžu říct.
Mm-hmm, ano, ale jsme v Hradci, pravda, ale jo, ano, byl to Pardubičák.
A to je, ten se považuje a je skutečně za tím zakladatelem československé egyptologie v pravém slova smyslu.
Takže... A pan Lexa tedy ten byl, kdo začal přednášet,
ano,
vlastně?
Ano, ano. Ten se etabloval během první světové války ještě dříve, vlastně když studoval v zahraničí na popud svých kolegů. Tam vlastně začal studovat staroegyptský jazyk. On to byl původně profesor matematiky a fyziky, ale nějak to tíhlo k náboženství, k duchovnu, mm-hmm. a právě k tomu staroegyptskému, ale k tomu proto, aby vlastně to mohl, do toho mohl proniknout víc, tak musel začít studovat písmo. A ten jazyk, v podstatě hlavně tento písmo, ten jazyk se potom z toho odvozuje. Takže toho vlastně k tomu přivedlo a ten jeho hluboký zájem potom vlastně se, jak jste už vy tady uvedl, vyvinul v to, že v roce 1919 po vzniku Československa začal jako samostatně přednášet jako soukromý docent na Karlově univerzitě, tedy jakoby nově vzniklé. Potom v roce 1925 se stal mimořádným profesorem, vytvořil vlastně egyptologický seminář, začal budovat knihovnu a začal také vyučovat své první žáky tady. Mm-hmm. Nejenom naše, ale i zahraniční, protože on se zaměřil potom na velice obtížný druh písma staroegyptského, takzvanou démotštinu. Je vlastně předposlední fáze toho vývoje staroegyptského písma. A byl v tom výborný, on vydal několik publikací, které vycházely někde od 20. až po 40. leta 20. století. A tím nejvýznamnějším žákem jeho, kterého vlastně vychoval, byl Jaroslav Černý. To byl první Čech, který se dostal potom s Francouzi na vykopávky přímo do Egypta, mm-hmm. protože František Lexa v podstatě na vykopávky nejezdil ani nemohl. Ta situace tenkrát tomu v podstatě ani nepřála, nebyl na to ani vybaven. To zázemí v podstatě neexistovalo, to, co existuje dnes. A Jaroslav Černý prokázal výbornou znalost staroegyptského jazyka, překlady takzvané novoegyptštiny, hieratického písma, která je v podstatě složitá pro překlady a pro interpretaci dodnes. A on byl v tom tak dobrý, že ty podporovatelé tady mu umožnili z finančních prostředků, aby navštívil s francouzskou mm-hmm. expedici několikrát po sobě Egypt.
Kolikrát jste tam byl vy?
Já jsem tam byl celkem pětkrát. z toho poprvé na studijní cestě s kolegy, aby jsme si tam jaksi omakali, abych to řekl v vozovkách, ten terén, aby jsme se seznámili, s těmi reáliemi, jak to tam funguje, jak se domluvit, co dělat, co nedělat a jak se chovat a tak. A potom vlastně čtyřikrát oficiálně na výzkumu.
Tak si o tom za chviličku popovídáme s naším dnešním hostem, egyptologem Danielem Šichanem, naším dnešním hostem v Dobrém ránu. Naším hostem je dnes v Dobrém ránu egyptolog Daniel Šichan, který nám odhaluje slavné stopy, řekl bych, českých vědců a archeologů v daleké zemi faraonů, tedy v Egyptě. U příležitosti, já to rád připomenu, letošního z tého výročí, co se začala egyptologie, tedy na Univerzitě Karlově, vyučovat a přednášet. No a teď mě zajímá, vy jste říkal, že ten pan Černý byl vlastně prvním egyptologem, který se skutečně podíval s tou jinou expedicí přímo do Egypta.
Ano, ano.
Kam? Už se jezdilo tenkrát do toho Abu Síru? Protože my musíme vysvětlit, že ten Abusír to je vlastně to, kam čeští egyptologové nejčastěji míří. Mm-hmm. A je to i díky té koncesi, která byla vlastně českým egyptologům před lety vydána.
V té době se do Abusíru ještě oficiálně česká expedice nejezdila, jednak ještě neexistovala a pan Jaroslav Černý jezdil s Francouzi až na jih do Téb, takzvaný do v podstatě tady poblíž Luxoru, kde zkoumal vesnici dělníků Der el-Medínu, kde právě se podařilo objevit obrovské množství nápisového materiálu na takzvaných ostracích, což jsou úlomky vápence, které pomáhal luštit. Do toho Abusíru se oficiálně začalo jezdit až v 60. letech, kdy vlastně v roce 1958 došlo k založení egyptologického ústavu právě Františkem Lexou a jeho žákem Zbyňkem Žábou a v roce 59 na to potom založení ústavu i v Káhiře. A oficiálně vykopávky v Abusíru začaly v roce 1960.
Mm-hmm. A jenom pro představu, abychom měli nějakou představu, tak někteří už v tom Egyptě byli. Já teda přiznám se, že ještě ne, ale tak pyramidy slavné jsme viděli asi i všichni. Taky jsem se dneska ráno v naší soutěži ptal na slavnou Sfingu, jak je velká, jak je vysoká, 21 metrů tam bylo napsáno v té encyklopedii, takže správně to odpověděla posluchačka. Tak je to tam někde, kde jsou tyhle ty slavné, vlastně nejslavnější pyramidy?
Je to na dohled.
Je to,
je to nedaleko, vzdušnou čarou asi 5 kilometrů, možná 10 kilometrů, teď si přesně nespomenu, ale když vystoupáme na jednu z pyramid v Abusíru, tak máme úžasný přehled, právě výhled na Gízské pyramidy, na Sakárské pyramidy až do Dašuru, takže to není zase tak úplně daleko.
A co se zkoumá právě tady v tom Abusíru, nebo čím je to tak přitažlivé pro vědce?
Ten Abusír, ten výzkum můžeme rozdělit vlastně do tří skupin. Tam jsou tři sektory, kterých probíhá výzkum. To pyramidové pole, to je takzvaný centrální Abusír, tam jsou pohřbeni panovníci 5. dynastie, jejich rodinní příslušníci, někteří vysocí hodnostáři. Potom je to jižní Abusír, kde jsou pohřbeni vysocí hodnostáři 5. dynastie i pozdější doby, a takzvané šachtové hroby, které jsou na jihozápad více do pouště, které pocházejí z poloviny prvního tisíciletí. To jsou takové ty ohromné šachty vyhlubené v zemi s pohřebními komorami.
Když vy jste se podíval tady poprvé právě na tahle ta místa v tom roce 2008 ještě jako student, tak byl to pro vás jaksi splněný sen podívat se přímo jako na tahle ta místa?
Naprosto, je to určitě bez debaty. Člověk, když to vidíte jenom v té literatuře nebo z fotografií, v publikacích, tak to měřítko si nedokážete představit. Potom, když pod tou pyramidou nebo u té hrobky nebo vůbec stojíte u nějaké té památky, tak jenom žasnete, že je to trošku všechno jinak. Ono na vás potom dolehne i ten kulturní šok takový a vůbec to, jak to tam funguje, nejenom ty památky, i ty lidé, jak se chovají, protože přece jenom ten přímý kontakt je úplně něco jiného, než když to máte zprostředkování vlastně z té literatury a z filmů a tak.
A u jakých těch objevů jste tedy byl přítomen?
No, když to vezmu chronologicky, tak v roce 2009, když jsem byl přizván poprvé, tak jsme ještě zkoumali, tam dobíhal výzkum hrobky prince Verkaure a právě na tom pyramidovém poli, tož byly takové ty závěrečné práce jako měření a dočišťování, protože ten výzkum už vlastně proběhl v letech předtím, tak to, ta hlavní práce už byla hotová. Potom jsme začali zkoumat takzvanou vzestupnou cestu, což je jeden z prvků, jedna z součástí pyramidového komplexu, která spojovala údolní chrám, zádušní chrám a pyramidu. A tam to opravdu, tam to si pamatuju, to bylo něco úžasného, protože my jsme původně hledali jakoby reliefní výzdobu z té vzestupné cesty, z té chodby, a začali jsme koupat u severní stěny a nakonec jsme museli tu práci ukončit v 11 metrech hloubky u té úžasné obrovské vzestupné cesty a nedobrali jsme se konce. dna té, vlastně základu té stěny. Takže to bylo něco výjimečného. Vypadá to, že to je svého druhu asi největší stavba vůbec, což je zase jedno, co patří jako k nej té naší české egyptologie, kromě jiného. A ještě jsme vlastně v tom roce zahájili výzkum přístaviště, právě na druhém konci té vzestupné chodby, takže tam jsme odkryli přístavní rampy a tak dále.
Chystáte se tam zase v nejbližší době?
Zatím ne. To je vždycky na oficiálním oznámení ze strany ústavu, takže momentálně pracuji jako externista ústavu.
Českého egyptologického.
Ano, Českého egyptologického ústavu a zatím se nechystám.
No tak třeba někdy zase se tam určitě vrátíte, až bude víc času na tyhle ty věci, tak my vám samozřejmě přejeme, ať se tam vrátíte, protože určitě to je, já myslím, že archeologa vůbec, ale egyptolog se nejlépe cítí právě na těchto těch místech. Takže samozřejmě vám to přejeme a děkujeme za to, co jste nám dneska všechno o české egyptologii pověděl, protože to bylo určitě zajímavé. Daniel Šichán, díky, ať je česká egyptologie stále takhle úspěšná, protože mezi i zahraničními vědci jsou ti naši velmi cenění,
nejste? Ano, samozřejmě.
Takže držíme palce. Díky.
Děkuji vám. Naschledanou. Hezký den vám i posluchačům.